Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Թեր ինչ եք նդեմ Շվեյցարիայի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը քիչ առաջ հրապարակեց սկանդալային գործով այս դատավճիռը։ Դատավճիռը հոգուտ թուրքական կողմի է։ Մոտ 2 միլիարդ դրամ պետական բյուջեից սահմանադրական հանրաքվեի անցկացման համար։ Թեհրանը ցանկանում է Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Բուլղարիա տրանսպորտային միջանցք ստեղծել, բացառիկ հարցազրույց Իրանի տրանսպորտի նախարարի հետ։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Եվրոպական դատարանը հրապարակեց որոշում Փերինչեքն ընդդեմ Շվեյցարիայի գործով դատարանը բավարարել է դիմումը։ Հայաստանը ներգրավված էր որպես երրորդ կողմ ազգայնական աշխատավորական կուսակցության նախագահ 2007 թվականին Շվեյցարիայում խորհրդաժողովի ժամանակ ժխտել էր հայոց ցեղասպանությունը նրան ազատազրկման էր դատապարտել շվեյցարական դատարանը։ Փերինչեքը դիմել էր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան պնդելով, թե ոտնահարվել է խոսքի ազատությունը Եվրոպական դատարանը 2013 թվականին բավարարել էր հայցը Շվեյցարիայի սակայն խնդրել էր վերանայել որոշումը։ Սիրիական բանակը Հոմս նահանգի հյուսիսում եւ հյուսիսարևելքում լայնամասշտաբ գործողություն է սկսել ահաբեկչական խմբավորումների, դիրքերի եւ բազաների դեմ, նախապես հզոր օթային եւ հրետանային հարվածներ հասցնելով։ Ռուսաստանի դիմադիր Սոլիդարնոս շարժումը հայտարել է Մոսկվայում շաբաթօրը բողոքի ակցիա անցկացնելու մասին կազմակերպիչները հայտարել են, որ ցույցը լինելու է դեմ Ռուսաստանի տնտեսական, ինչպես նաև ռազմական քաղաքականության, կապված Ուկրաինայում եւ Սիրիայում տիրող իրավիճակի հետ։ Այսօր Թբիլիսի է ժամանում Հաագայի դատարանի դատախազ Ֆաթու Բեն Սուդան 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած ռազմական հանցագործությունների քննության նպատակով հաղորդում է Գրուզիա Online-ը։ Միջազգային քրեական դատարանի դատախազը նախատեսում է այսօր հանդիպել Վրաստանի արտարադատության նախարարին Վաղը դատախազին։ Քիշնևում աճկենտրոնամետ ուժերը փակել են գլխավոր խաչմերուկներ, ցուցարարները պահանջում են իշխանափոխություն, ինչպես նաև նախկին վարչապետի ձերբակալություն։ Սախարովի անվան 2015 թվականի մրցանակակիրների ցանկում ներառվել է Մոսկվայում փետրվարի 28-ին Կրեմլից ոչերու սպանված ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովի աննը ցանկում չի ընդգրկվել ուկրաինացի օթաչու Ռուսաստանում կալանավորված Նադեժդա Սավչենկոյի աննուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստրասբուրգ։ Քիչ առաջ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակեց Փերինչեքն ընդդեմ Շվեյցարիայի սկանդալային գործով դատավճիռը, չնայած հայկական կողմի գործադրած բոլոր ջանքերին, նաև այն փաստին, որ հատուկ դատավճիռի հրապարակմանը ներկա գտնվելու համար Ֆրանսիա էր մեկնել Հայաստանի գլխավոր դատախազը, ամենաազգայնական թուրք քաղաքական գործիչներից մեկի հայցը Ստրասբուրգում բավարարվեց, լսենք Լուսինե Մուսայրանին։
Ռոպեներ առաջ Ստրասբուրգում գտնվող մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակեց շուրջի 9 տարի ընթացող Փերինչեքն ընդդեմ Շվեյցարիայի գործով դատավարության վճիռը, ըստ որի հայտնի թուրք ազգայնական գործչին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու որոշումը խախտում է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի արտահայտման ազատության մասին 10-րդ հոդվածը։ Դատարանն այսպիսով վճիռ կայացրեց հոգուտ Փերինչեքի։ Հիշեցնենք, 2007 թվականին հայտնի թուրք ազգայնական Ողու Փերինչեքը դարձավ առաջին անձը, որը Շվեյցարիայում դատապարտվեց հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Տարիներ անց, սակայն, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճռեց, որ այդ որոշմամբ Շվեյցարիան խախտել է Փերինչեքի խոսքի ազատության իրավունքը։ Պաշտոնական Բեռնը ընդդիմանալով այս որոշմանը բողոքարկել է Փերինչեքի գործով Ստրասբուրգյան դատարանի որոշումը, պաշտպանելով սեփական օրենսդրությունը։ Որոշման մեջ նշվում է, որի տարբերություն միջազգային քրեական դատարանների մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը լիազորություն չունի պարզելու, թե հայ ժողովրդի կոտորածները եւ զանգվածային տեղահանությունը Օսմանյան կայսրությունում կարող է բնորոշվել իբրև ցեղասպանություն։ Հայաստանն այս գործում ներգրաված է եղել որպես երրորդ կողմ, քանի որ ըստ հայկական կողմի եվրոպական դատարանն ավելի վաղ հայկական կողմի համար սկզբունքորեն անընդունելի գնահատողական դատողություններ էր արել։ Նպատակն այն է, որպեսզի եվրոպական դատարանի վճիռը չդառնա գործիք հայոց ցեղասպանությունը ժխտողների ձեռքին, ովքեր կփորձեն այն օգտագործել իրենց անբարոյական նպատակներով, ավելի վաղ տարածած հայտարարությամբ նշել էր Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը։
Վերադառնանք Երևան և տեղափոխվենք Հանրապետության հրապարակ, որտեղ այսօր կայացավ կառավարության հերթական նիստը։ Նախարարների կաբինետի այսօրվա նիստն աչքի ընկավ մի որոշմամբ, որն արդեն իսկ դրահաստատումից ժամեր անց ընդամենը սոցիալական ցանցերում և տարբեր կայքերում լուրջ տարակուսանքի առիթ է տվել։ Խոսքը դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի ֆինանսավորման մասին է։ Կառավարության որոշմամբ պետական բյուջեից հանրաքվեի անցկացման համար տրամադրվելու է գրեթե 2 միլիարդ դրամ։ Ուշագրավ է, որ կառավարության այս որոշումը հրապարակվեց բառացիորեն մեկ օր այն բանից, երբ հայտնի դարձավ, որ 2016 թվականին գործադիր իշխանությունն ի վիճակի չի լինի բարձրացնել ոչ կենսաթոշակները, ոչ էլ բազային աշխատավարձի չափը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Այսօր կառավարությունը որոշեց 1.7 միլիարդ դրամ հատկացնել սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի նախապատրաստման եւ անցկացման համար։
Կենտրոնական տարեկան հանձնաժողովը 1 միլիարդ 576 միլիոն դրամ, որ ստիկանությանը 210 միլիոն դրամ խնդրում հաստատել։
Հարցեր, դեմ կարծիքներ, թե չկա հաստատում ենք։
Գործադիրի օրակարգում այսօր առաջիկա հանրահավաքին առնչվող եւս մի հարց կար։ Կառավարությունը հավանություն տվեց մի քանի հանրապետական падգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությանը, ինչից հետո քաղաքացիները կկարողանան ընտրել նաեւ նույնականացման քարտով։
Ընդհանրապես որ անձնագրով ներկանա քվեարկության պեչատը կլինի անձնագրի մեջ, ով որ նույնականացման քարտով ոչ, որը հնարավոր չէ տեխնիկապես ուղղակի։ Կան այլ կարծիքներ, դեմ կարծիքներ, թե չկա
Հանրաքվեի անցկացման ծախսերի համար 1.7 միլիարդ դրամ հատկացնելու կառավարությունում միաձայն ընդունված որոշումը ոչ միանշանակ է ընդունվում ընդդիմադիրների կողմից։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով ոչ նպատակահարմար է եւ ֆինանսավորումը եւ փոփոխությունների ողջ գործընթացը։
Խոսքն է, սա արդեն անարդյունավետ ուղղակի ծախս է, քանի որ անարդյունավետ գործընթաց են սկսել անիմաստ հասարակության շահերի տեսանկյունից անիմաստ գործընթացը ստեղ քսել, ուստի եվ այդ գործընթացը ի կատարածելու համար արարշտ են գումարներ, որը դառնա արդեն ոչ արդյունավետ ծախս։
Շարունակելով սահմանադրական փոփոխությունների թեման, հիշեցնեմ, որ 2 օր առաջ Երևանում այս թեմային նվիրված համաժողով անցկացվեց, որն էլ ուղեկցվում էր սկանդալային միջադեպով։ Սահմանադրական փոփոխությունների հակառակորդները համաժողովի ընթացքում պարբերաբար ոչ գրությամբ պաստառներ էին պարզում, ակտիվիստներից մի քանիսն էլ մի շարք սուր հարցեր ուղեցին սահմանադրության նախագծի հեղինակներից մեկին, Վարդան Պողոսյանին, և այդ նախագիծը պաշտպանող դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանին։ Բուրը ընթացք ստացած համաժողովից մեկ օր չանցած Ոչի շարժման ակտիվիստներից մեկը հայտարարում է իր դեմ կիրառվող ճնշումների մասին։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
2 օր առաջ սահմանադրական բարեփոխումների հարցով քննարկման ժամանակ դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանին սկանդալային հարց տված Ոչի ճակատի ակտիվիստ հայազգային կոնգրեսի անդամ Վարդան Հարությունյանը պնդում է, որ դաշնակցական երիտասարդների կողմից բռնության է ենթարկվել։ Ազատության հետ զրույցում ակտիվիստը ասաց, որ նախ իրեն զանգել և սպառնացել է ՀՅԴ ներկայացուցիչ Գերասիմ Վարդանյանը, ինչից հետո էլ նրա 5 ընկերները եկել են Հարությունյանի բակ։
Բա ինչ հարցս տվել Արծվիկ Մինասյանին։ Սանին ես չհասցրի պատասխանեմ, իմ վրա արդեն եկավ հարված, դրանց հետո բնականաբար իմ կողմից պատասխան եղավ, իր ընկերը ինձ հարվածեց այդ հարվածողի նորից, դրանց հետո արդեն մենք մի քանի հատ հարվածեցինք ու իրանք առանց բանասալու հեռացան։
Հարվածողներին Հարությունյանը չի ճանաչում, ասաց, որ ներկայացել են որպես Գերասիմ Վարդանյանի դաշնակցական ընկերներ։ Ակտիվիստը Բաքու ընկերների հետ է եղել, վստահ է, եթե միայնակ լիներ, միջադեպը հարվածներով չէր ավարտվի։ Դաշնակցությունում այս հայտարարությունը դեռ չեն արձագանքում։ Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ասաց, որ ակտիվիստի խոսքերին անլուրջ է վերաբերվում և կարձագանքեն միայն, եթե ոչի ճակատը կամ էլ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարություն անեն։ Երկու ուժերը առաջիկա ժամերին պատրաստվում են հայտարարությամբ հանդես գալ։ Բռնության ենթարկված ակտիվիստը սա քաղաքական ճնշում է համարում և վստահ է, որ պատճառը Արծվիկ Մինասյանին երկու օր առաջ տված այս հարցն էր։
Պարոն Մինասյան, ձեր գործընկերը և գաղափարական ընկեր Արմեն Ռոստոմյանը ազգային ժողովում մի անգամ հայտարարեց Հրաչ Թովմասյանին, ասելով չատլախ, արդյոք չեք համարում, որ չատլախի գրած սահմանադրությանը կողք կրակելով դուք եք չատլախանում։
Չի միշտ այդ մակարդակին, որովհետև մինչայդուց Մարկասյանց բարարանում ձեր նմանի վերաբերյալ է շատ բարեր կա, բայց չի հնչեցվում էլի, այլ ավելի հետաքրքիր բարեր։
Երեք պաշտոնական այցով Երևան ժամանեց Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհաղ Ջահանգիրին իրեն ուղեկցող բազմամարդ պատվիրակությամբ։ Սա 2011 թվականին Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի այցից հետո ամենաբարձրաստիճան իրանցի պաշտոնյայի այցն է Հայաստան։ Այս այցը, սակայն, ընթանում է միանգամայն այլ միջազգային իրադրության պայմաններում և դիվանագիտական շատ տարբեր միջավայրում Իսլամական Հանրապետության դեմ պատժամիջոցների մոտալուտ վերացման ֆոնին Թեհրանը կարծես ակտիվորեն սկսել է դիտարկել հարևան պետությունների հետ տնտեսական ծրագրերի իրագործման հեռանկարը։ Այս առումով Հայաստանը կարծես առանձնահատուկ դերակատարություն է ստանում, բայց եթե Հայաստանի իշխանությունները որպես առաջնահերթություն ընկալում են դեպի Իրան երկաթուղու շինարարությունը, ապա Թեհրանում կարծես ավելի շատ հակված են հյուսիսային հարևանի հետ ավտոմոբիլային փոխադրումների զարգացմանը։ Իրանի տրանսպորտի նախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանն ու Իրանը աշխատանքներ են տանում Պարսից ծոցից Սևծով, իսկ այնտեղից էլ Բուլղարիա տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման ուղղությամբ։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Իրանի տրանսպորտի նախարար Աբաս Ահմադ Ախունդին։ Վերջինս Իրանի առաջին փոխնախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում 3 է ժամանել Երևան։ Հայաստանցի գործընկերների հետ մի քանի հարցեր ենք քննարկել։ Առաջինը վերաբերում է Իրանից դեպի Սևծով միջանցքի ստեղծմանը։ Սա կարևոր է նաև Հայաստանի համար, քանի որ այն ելք չունի դեպի ծով և կարող է օգտագործել այս միջանցքը Պարսից ծոց դուրս գալու համար։ Մենք նույնպես կարող ենք օգտագործել այս միջանցքը Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքները դուրս գալու Սևծով։ Այս նպատակով քառակողմ համագործակցության մասին է խոսվել Իրան, Հայաստան, Վրաստան և Բուլղարիա։ Ախունդին շարունակեց, հայկական կողմի հետ քննարկել են նաև երկու երկրները կապող ավտոմայրուղու և, իհարկե, երկաթգծի կառուցման հարցերը։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է ավտոմայրուղու վերանորոգմանը, որը սկսվում է Մեղրիից ու Երևանի միջով հասնում է Վրաստան։ Երրորդ հարցը, որը քննարկել ենք հայկական կողմի հետ, երկաթուղու հարցն է։ Այս հարցը հատկապես հետաքրքրում է հայկական կողմին։ Իրանական հատվածում այդ երկաթգիծը գրեթե պատրաստ է, այն գործում է մինչև Ջուլֆա, և Ջուլֆայից մինչև Մեղրի ընդամենը 60 կիլոմետր է, իսկ հայաստանյան հատվածը ավելի մեծ է։ Հայկական կողմը ցանկանում է վստահ լինել, որ եթե երկաթուղու հայաստանյան հատվածը կառուցվի, կկառուցվի նաև իրանական մասը։ Մենք վստահեցրեցինք հայկական կողմին, որ մենք կկառուցենք մեր հատվածը, երբ Հայաստանը կառուցի երկաթուղու իր մասի առնվազն 1/3-ը։ Այդ դեպքում մենք կունենանք անխափան երկաթուղային կապ Պարսից ծոցից դեպի Սևծով ու կհասնենք Բուլղարիա։
Իրանական պատվիրակության այցը Երևան նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական ժամանակը պատահական չի համարում այն, որ Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհաթ Ջահանգիրին այցի ընթացքում ուղեկցում է հսկայական պատվիրակություն բաղկացած նախարարներից, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից և գործարարներից։ Ըստ թերթի, տարածաշրջանային նոր կարգավիճակ ձեռք բերելու հարցում Իրանի համար Հայաստանը իհարկե կարևոր նշանակություն ունի, բայց հարցը թե կկարողանա արդյոք Հայաստանը օգտվել այս իրավիճակից ու ստանալ հնարավոր առավելագույնը։ Մինչ օրս Իրանի հետ գոնե տնտեսական հարաբերություն ներում Հայաստանը իրեն դրսևորել է ոչ այնքան վստահելի գործընկեր, որը տապալել է հայ-իրանական մի քանի ծրագրեր, գրում է Հայկական ժամանակը։ Civilnet-ի մեկնաբանը գնահատում է Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանի երեկվա հայտարարություններն ու գրում. Մոսկվայի քոչ հակերտավոր բարձունքներից կարծում ես, թե Հայաստանի ժողովուրդը չձևաց կավ է, որին հենց քո ձեռքերի շնորհքն է պակասում. Այդպես չէ, եթե դու ել ես հայ, բայց այդպես է, եթե Սերժ Սարգսյանն էլ է հայ, որովհետև դու հավակնում ես իշխել քաղաքականապես զրոյացված մի հասարակության զգացումների վրա, մինչ Սերժ Սարգսյանն այլևս տանալիք չունի այդ հասարակությունից, ընտրությունները կեղծում է անձամբ, սպանում է Խաչատրյան Սուրիկի, Հայրապետյան Ռուբենի միջոցով, այսինքն գլխակերների բանակ ունի, լույս ու գազ է թանկացնում, միանձնյա որոշում է մեր երկրի քաղաքական կուրսը, միանձնյա ձեռնարկում նոր սահմանադրություն, դու ուզում ես այդ զրոյացված հասարակությունից փայս տանալ, գրում է մեկնաբանն ու ամփոփում. Հեռու մնացեք Սերժ Սարգսյանից, պարզապես այս ժողովրդին մի խանգարեք իր զուլալ անզորության բաժակը մինչև վերջին կաթիլը խմել, ինքը պիտի հատակը տեսնի։ Առավոտի գլխավոր խմբագիրը նկատում է. Մոսկվայաբնակ մեր հայրենակիցը հավանաբար շատ է ազդված Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի առաջադրանքները կատարելուց, և քանի որ չակերտավոր ցարին մոտ կանգնած մարդ է, դրանից հավելյալ գլխապտույտ է զգում. Այստեղից էլ ոչ միայն չակերտավոր շարքային օլիգարխի, այլև գիտնականի, փիլիսոփայի և քաղաքական գործչի հավակնությունները.
Արդեն երրորդ օրն է, ինչ Նուբարաշենի բանտում շարունակվում է ցմահ դատապարտյալների հացադուլը, որոնք պահանջում են վերանայել իրենց դեմ կայացված վճիռները, հաշվի առնելով վերջին տարիների նիհայտ եկած նոր հանգամանքները։ Նշեմ, որ հացադուլավորների թիվն օրեցօր ավելանում է, հասնելով 5 տասնյակի։ Սրաներ զուգահեռ նրանց հարազատները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում Երևանում, բողոքի ակցիայի հերթական բողոքի ակցիայի մանրամասները, հեռախոսով կարդին Արինե Ղալեչյանը։
Վաղ առավոտից կառավարության շենքի մոտ էին հավաքվել Նուբարաշեն փրիակատրոական հիմնարկում հասարակական հայտարարած ցմահ դատապարտյալների հարազատները։ Նրանք պահանջում էին հանդիպ հատկապես արդարադատության նորանշանակ նախարար Արփինե Հովանեսյանի հետ, պահանջում էին վերանայել իրենց հարազատների քրեական գործերը ու հատկապես նշում էին, որ նրանցից շատերի գործով նոր Երևան եկած հանգամանքներ կան, եթե գործերը վերանայվեն այդ հանգամանքների հիման վրա, ապա չի բացառվում, որ ոմանց պատժաչափը կրճատվի, ոմանք էլ ազատ արձակվեն։ Հարազատները սպառնում են կառավարության շենքի մոտ նստած ցույց և հացադուլ անել այնքան ժամանակ, մինչև իրենց հարազատները քրեակատրոական հիմնարկում չեն դադարեցրել հացադուլը։ Այս պահի դրությամբ հացադուլավորների թիվը քրեակատրոական հիմնարկում հասել է 50-ի, մոտ 3 ժամ կառավարության շենքի մոտ սպասելով հարազատներին, այդպես էլ չմոտեցա ոչ նորանշանակ արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը, ոչ էլ այն պատկանատյանները, որոնց նամակը հաստատագրված էր Մարտի իրավունքների պաշտպանը, գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը և բնականաբար արտադրության նախարար։ 3 ժամ սպասելուց հետո հարազատները երթով շարժվեցին դեպի նախագահական, հերթական նամակը հանձնեցին նախագահական ու հարազատները պնդում էին, որ սա 2009 թվականից հետո արդեն երկրորդ նամակն է, 2009 թվականից 13,000 ստորագրությամբ նամակ էին հանձնել նույն պահանջով, բայց առ այսօր պատասխան չունեն։ Ասացին, որ եթե 5 օրվա ժամկետում հարցը չլուծվի, նամակին արձագանք չստանան, ապա մյուս 5 օրը կրկին կգան կառավարության շենքի մոտ, արդեն ավելի մեծ խմբով ու հենց տեղում նստածույթ ու հացադուլ կսկսեն։
2 շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 2 շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առայժմ։